Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Генпрокурор України Юрій Луценко запросив на закриту зустріч головного редактора програми «Схеми» нашу колегу Наталку Седлецьку. Про це телефоном повідомлена Наталці речниця Юрія Луценка Лариса Сарган. Мета нібито пояснити, навіщо ГПУ вдалося до такого кроку зняти інформацію з мого телефону за півтора роки, що їх, мовляв, мої СМС не цікавлять, а тільки пересування і місце перебування телефону, зазначила Наталка в соцмережі Facebook. Журналістка запропонувала генпрокурору прийти у прямий ефір «Радіо Свобода». За даними, на час виходу цієї програми «Ваша свобода» 15:30 за Києвом Юрій Луценко відмовився. Про це повідомила Наталка Седлецька і додала, цитата, це не особисте питання Наталки Седлецької, тому ніяких закритих зустрічей, це питання того, які методи силовики застосовують проти незалежних журналістів. Тому наша пропозиція прийти на ефір залишається відкритою. Кінець цитати. Напередодні Радіо Свобода висловила обурення ухвалою суду, який дав Генпрокурорі України доступ до інформації з телефону Наталки Седлецької. Йдеться про справу імовірного розголошення державної таємниці і даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником. Отже, силовики і головред схем Седлецька взагалі, журналісти-розслідувачі. От про це будемо далі говорити, про що свідчить цей прецедент, який от напередодні став відомий. Будемо говорити в прямому ефірі з медіа-юристом, адвокатом, консультантом Наталки Седлецької, Людмилою Панкратовою. Вітаю вас, пані Людмила. І директором Інституту масової інформації Оксаною Романюк. Вітаю вас, пані Оксано. Ну от на ці події, які напередодні стали відомо, це рішення суду, чимало різних реакцій. В першу чергу наведемо реакцію команди журналістів, колег Наталки Седлецької з проєкту «Схеми».
Ми, команда «Схем», засуджуємо переслідування і тиск на головного редактора нашої програми Наталю Седлецьку. Ми сприймаємо це не тільки як грубе втручання у приватне життя громадянина України, це тиск на незалежного журналіста. У нас є підстава вважати, що це розслідування ГПУ та таке рішення суду здійснюється з метою психологічного тиску та подальшого перешкоджання професійній діяльності журналістів. У такій ситуації може опинитися кожен журналіст, який викриває корупцію.
Натомість Генпрокуратура України запевняє, що ніякого тиску на діяльність Наталки Седлецької будь-кого із журналістів-розслідувачів в Україні немає, ніякого втручання в особисте життя. Теж от саме про це написав у соцмережі Facebook прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
Особа, відносно якої прийнято рішення судом, виступає разом з іншими громадянами в якості можливого свідка. Документи з інформацією оператора телекомунікацій, до яких надано доступ судом, не включатиме змісту розмов, контенту СМС та ММС. Мова також не йдеться про прослуховування вказаної особи та інших абонентів. При цьому не здійснюватиметься жодного втручання в професійну діяльність та особисте життя.
Ось такі реакції. Пані Людмило, ваш коментар. Як ви оцінюєте ці події?
Ну, насправді, подія достатньо серйозна. Я би сказала, що такого прецеденту в Україні ще не було. Тому що Кримінально-процесуальний кодекс разом з іншим законодавством України чітко встановлює захист джерел інформації журналіста. Тобто журналіст не просто має право на захист таких джерел, він зобов'язаний їх захищати. У цьому випадку відбувається втручання в джерела поза волею журналіста. І саме це є небезпечним прецедентом. Тому що Наталка не знала про цю ухвалу. Вже вона дізналася про це потім. Тобто, таким чином, суд, за клопотанням слідчого, задовольняючи, роблячи такий акт, фактично, розкриття інформації з телефону журналістки за достатньо великий проміжок часу, який дуже складно виправдати інтереси
слідства. 17 місяців.
Це, насправді, дуже великий проміжок часу. Якщо проаналізувати, коли стало відомо про те, що така розмова відбулася, якщо ми беремо це як той суспільний інтерес, який хоче, вірніше, для розслідування злочину ту інформацію, яку хоче здобути слідство, то це також надмірна, надзвичайно, така проміжок часу надмірний, через те, що приблизну дату можна було вирахувати більш чітко. За заявами Луценка, Генерального прокурора України та інших посадових осіб, стає зрозумілим, що це ці коливання в межах одного місяця, максимум трьох, але не 17 місяців.
Нагадаємо, йдеться про звинувачення адресу керівника НАБУ пана Ситника і Наталка лише як свідок.
на танку виступає лише як свідок у цій справі.
І там вже інші журналісти брали участь у цій
з паном Сидником Off Records. Інші журналісти брали участь у цій справі
в зустрічі цій.
Так, так.
А як відомо на сьогодні, до них теж є такі ухвали суду? Чи вони, можливо, очікуються?
Ми не знаємо, чи є такі ухвали суду стосовно них. Я знаю про те, що в цій справі допитували ще кількох журналістів, але всі журналісти, ну, так само не могли вказати точної дати, коли це відбувалося. З іншого боку, у прокуратури є інші можливості для того, щоб розслідувати цю справу і, ну, більш точно встановити дату, коли це відбувалося, якщо це потрібно в інтересах слідства.
Зразу, звісно, запитаю, якщо це можете зараз озвучити в нашому ефірі, Наталка Садецька до суду позиватиметься проти Генпрокуратури, Генпрокурора?
Ми вирішимо це питання, так, ми вирішимо це питання. Я думаю, що це буде не позов, можливо, це буде заява навіть про вчинення кримінального злочину, втручання в приватне життя. Оскільки такі вимоги щодо розкриття інформації явно виглядають надмірними. І навіть виходячи з пояснення речника Генпрокуратури, пана Лисенко, який сказав, що не буде відбуватись ніякого втручання в приватне життя, тут ми маємо великі сумніви, що воно ще не відбулося. Тобто, можливо, якщо вже є ухвала суду, можливо, ця інформація вже стала відома прокуратурі.
На вашу думку, як медіа-юриста, перешкоджання журналістській діяльності в даному разі Наталки Садецької має місце?
В даному випадку ця ухвала має...
Це ж кримінальна стаття.
Так, це кримінальна стаття, але я би так зразу не стверджувала, що це є перешкоджання, але тут має випадок величезного тиску на журналіста і такий охолоджувальний ефект, тому що джерела, безумовно, всі джерела в Україні. Тобто я б сказала, що це такий превентивний удар, направлений на всі джерела, які працюють з журналістами, показати їм, що дивіться, як ми можемо. Що судом може бути ця інформація розкрита, і тут від журналіста нічого не залежить. Тому я, розуміючи, що Наталка і інші журналісти-розслідувачі не користуються відкритими джерелами для спілкування зі своїми інформаторами.
Вони мають право їх розкривати? Інакше, що це за журналісти-розслідувачі?
Ні. Тобто вони мають право їх захищати так, вірніше, зобов'язані їх захищати так, щоб такі ухвали суду, навіть при виконанні, вони не були ефективними. Але, тим не менш, превентивний такий тиск на джерела і на журналістів відбувається.
Пані Оксані, обов'язково далі слово надам, але у нас на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарас. Буквально в ці хвилини, я так розумію, завершилася зустріч деяких депутатів Верховної Ради, зокрема, із групи «Єврооптимістів» Мустафи Найєма, Світлани Заліщук, із, я так розумію, генпрокурором України Юрієм Луценком. Руслане, вітаю, справді відбулася ця зустріч, які її результати?
Добрий день. Щойно депутати зайшли до будівлі ГПУ. Вони перед тим, як піти туди всередину, поговорили з нами коротенько і повідомили, що вважають це рішення суду про доступ до даних з телефонів, в тому числі наших журналістів, тиском на вільну пресу. І сподіваються, що генпрокурор Юрій Луценко визнає це. І Генеральна прокуратура відмовиться від використання цих даних. Далі депутати сподіваються, що все ж таки, якщо генпрокурор не піде на зустріч цьому, то далі це питання планується піднімати в Верховній Раді. Тобто все, що можна було зараз поговорити, ми це почули. Після зустрічі, думаю, буде більше інформації.
Які ще коментарі? Було відомо, що і Мустафа Найєм, він напередодні теж у соцмережі Facebook коментував ці події навколо Наталки Садецької. Сьогодні заяву робив. Що він? Він же ж відомий журналіст, принаймні, в минулому. От яка його позиція? Він назвав вчора у Facebook цієї події, цитата, повзучої диктатури. Що сьогодні він казав?
Так, він звернув увагу на те, що навіть за минулого президента, коли було дуже багато розслідувань щодо Межигір'я, зокрема, не було такого тиску на журналістів. І наразі, до речі, Генпрокуратура розслідує далі ці справи, опираючись на деякі журналістські розслідування. Пан Мустафа сподівається, що генпрокурор нинішній Юрій Луценко і це визнає, і змінить свою думку, і відкликає це рішення суду щодо вивчення даних з телефонів.
Дякую дуже, Руслане. Спасибі. Я дякую кореспондентові Радіо Свобода Руслану Тарасову. Зараз він перебуває біля стін Генпрокуратури України, де саме в ці хвилини, от 15:40 за Києвом, відбувається зустріч деяких народних депутатів України, зокрема Мустафи Найєма, з генпрокурором Юрієм Луценком, після того, як напередодні стало відомо про ухвалу суду щодо надання доступу до телефону, інформації з нього журналістки проєкту Радіо Свобода і каналу «UA Перший» схеми Наталки Седлецької. Пані Оксана, звертаюсь до гості студії Оксани Романюк. Сьогодні з вашою колегою по ефіру, пані Панкратович, що, мовляв, це такий унікальний випадок в історії української журналістики, так розумію, що не тільки після перемоги Другого Майдану, правильно?
Взагалі такого випадку
не було такого. Ви, пані Оксана, як вважаєте?
Коли розкривали джерела журналісти, стеження протягом 17 місяців, я дійсно не пригадую такого випадку, щоб за рішенням суду передавали таку інформацію слідчому. У той же час у нас були прецеденти, коли журналісти заявляли про прослуховування. Зокрема, це було під час Майдану 2013-2014 роки. До того, приблизно десь в 2011-2012 році, журналісти масово писали заяви про те, чи їх прослуховують. Здається, навіть така акція була. І в 2016 році, якщо не помиляюся, «Українська правда» заявляла про те, що за ними стежать, і вони підозрюють, що їх прослуховують. І тоді, здається, з боку правоохоронних органів була заява, що це, мовляв, робиться в рамках розслідування справи Шеремета. У той же час я абсолютно погоджуюся, що такі дії стосовно журналістки-розслідувачки, відомої своїми антикорупційними розслідуваннями проти високопосадовців, є абсолютно непропорційними, є неправомірними, і вони викликають однозначно глибоке обурення. І українська медіаспільнота, не дивлячись уже там на свої якісь розбіжності, видала на сьогоднішній момент уже аж цілих 2 заяви, засуджуючи це рішення правоохоронних органів. І безумовно, тут мають бути кроки з боку Генеральної прокуратури вжиті. Я не думаю, що вимога депутатів віддати ці дані назад чи їх використовувати вже тут має сенс, оскільки ухвала суду була винесена 27 серпня, і логічно, що вже ці дані вже їм скористалися. Я думаю, що вже немає це сенсу. Але однозначно потрібно провести, щоб було проведено внутрішнє розслідування, має бути дисциплінарне покарання застосоване однозначно до прокурора. І я тут підтримую колег, які готують, очевидно, скаргу на дії судді, на дії прокурора. Це абсолютно вірне рішення. Що стосується дій депутатів народних, сьогодні, знову ж таки, була заява медіаорганізацій, і ми там вимагаємо, ми спільно з колегами, до речі, говоримо, що в українське законодавство потрібно внести зміни, щоб забезпечити певні процедурні гарантії захисту джерел журналіста. Наприклад, коли суд приймає рішення ось таке, що стосується, що може зашкодити або якимось чином відкрити джерела журналіста, то журналіст має бути як мінімум про це поставлений до відома. І тут однозначно не може бути так просто це рішення прийнято, що суд вирішив, і ось 17 місяців всіх переговорів журналіста. Я не пригадую навіть таких речей в міжнародній практиці.
Західний досвід. Можуть на Заході були такі прецеденти, коли за рішенням суду від журналіста-розслідувача вимагали відкрити їхні джерела?
За рішенням суду можуть вимагати відкрити джерела, але журналіст є стороною. Тобто він є, від нього вимагають. А без участі журналіста, коли журналіст навіть не знає про те, що його всі фактично СМС вже передані прокуратурі, такого я не пригадую. Були випадки в міжнародній практиці, здається, в Німеччині був випадок років 2 тому, який стосувався теж якогось відкриття, вимоги суду відкриття джерел журналіста, і це абсолютно збурило всіх німецьких журналістів. Вони теж протестували проти цього, і вони досить успішно домоглися того, щоб цей прецедент було вирішено. На жаль, така ситуація, те, що дійсно цілих 17 місяців передано даних до прокуратури, і те, що інші журналісти, які були на цій зустрічі, за нашою інформацією, щодо них не було вчинено таких дій. Так. Mm-hmm. От, наприклад, сьогодні Кристина Бердинських із «Нового времени», вона також писала про це і казала, що, наприклад, чому її не викликають на допити, чому її, наприклад, там телефонні розмови не...
А відомо, закривають. Скільки журналістів? Наталка, Христина, скільки?
Я не можу назвати точно.
Я не знаю.
Ну, там буквально дві-три особи, там з десяток журналістів було.
Безумовно, там було багато журналістів, так.
І тільки до Наталки на сьогодні є такі
претензії.
І тоді питання, так, претензії.
Чому тільки саме до Наталки такі претензії? Це от дуже викликає велике питання.
Більше того, Наталка не робила розслідування навіть про ту справу, стосовно якої, про яку казав Артем Ситник.
От, до речі, зараз панове продовжимо, шановні пані. Наша розмова, речниця Радіо Свобода Джоанна Левісон теж прокоментувала ці події з претензіями на адресу журналістки Наталки Седлецької. От, послухаємо.
Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» обурено ухвалою українського суду, який дав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації з телефону нашої журналістки протягом 17 місяців. Це рішення є надмірним, грубо порушує міжнародні стандарти і не відповідає зобов'язанням самої України зі сприяння і захисту вільної преси. Ми віримо, що це рішення створює несприятливу атмосферу для українських журналістів і має бути скасоване. Те, що запит охоплює дані за період більш ніж одного року, які належать відомій українській журналістці розслідувачці, також викликає глибоке, серйозне занепокоєння про справжні наміри тих, хто шукає інформацію.
Один зі свіжих постів у Фейсбук, коментуючи ці події, вона озвучила фактично, вона написала 10 своїх запитань. На жаль, от на цю хвилину 15:46 за Києвом пан Луценко відповіді на них не дав, принаймні поки що. Хоча ми знов шановного Юрія Віталійовича запрошуємо, адже він не тільки політик, відомий, та журналіст. Газета «Грані», всі пам'ятаємо, середина нульових років. Головний редактор він там, Коробова друкувалася, і тоді до нього були претензії, до цього видання. Я думаю, Юрій Віталійович згадає своє журналістське минуле, прийде, наприклад, в ефір з Радіо Свобода будь-куди і прокоментує ці твердження. Із цих 10 запитань Наталки, от я, зокрема, звісно, пані Людмила, не вам на них відповідати, а пану Луценко, ну, зокрема, є таке, от, які саме докази слідчий хоче знайти в СМС? Що це може бути? У мене фахівців в тонкощах таких справ, як ви припускаєте, що це може бути?
Не складно.
За 17 місяців?
Ну, розумієте, за 17 місяців у телефоні журналістки інформація не тільки стосовно тієї справи, яку розслідує зараз прокуратура. Безумовно, що там інформація про її приватне життя, про її приватні пересування, про її приватні смски, а також, можливо, інформація стосовно якихось розслідувань. І саме тому, що цей період такий великий, ми можемо допустити все, що завгодно. Ми не знаємо, що шукає прокуратура. Але, на жаль, те обґрунтування, яке надано в ухвалі суду, також не дає нам відповіді на ці питання. Чому саме за такий період і чому саме вся інформація? Причому це не тільки смски, це ммски, це, власне, місце перебування. Що можна цим встановити? Дуже складно сказати. Та все, що завгодно. Та все, що завгодно. І тому це викликає ось такі великі побоювання в журналістському середовищі, серед адвокатів, які захищають журналістів, серед правозахисників, медіаорганізацій. Це небезпечний прецедент. Мені б як адвокату хотілося звернути увагу на те, що ми не можемо оскаржити в судовому порядку цю ухвалу. І зараз звернення до генерального прокурора або якісь вимоги щодо відкликання цієї ухвали, насправді процесуальних способів не існує.
А які ж тоді є у вас важелі можливості?
Ну, тільки звернення до міжнародних інституцій. Але насправді, от в тому і небезпека, що немає ефективного судового...
А позови ж не виключаєте, позов?
Позови ми не виключаємо, але цей позов не зупинить дію ухвали.
А який це може бути позов? Роз'ясніть, будь ласка. Якщо не можна саме на ухвалу суду подавати позов не можна. Який же це може бути?
Це може бути заява про втручання в приватне життя журналістки. Тобто це може бути повідомлення про кримінальний злочин. А стосовно позовів, я поки що не готова сказати. Я не бачу можливості подавати тут цивільні позови. І саме в цьому небезпека. Небезпека в тому, що відсутній ефективний правовий спосіб захисту у цій ситуації. Розумієте? Тобто для такої категорії ухвал суду, коли суд надає доступ до речей і документів, Є можливість оскаржити до апеляції тільки в тому випадку, якщо суд надає можливість вилучення всіх підприємницьких документів, а особа веде підприємницьку діяльність. І тут можна звернутися до апеляції, і тоді апеляційний суд вирішить, чи правомірною була ця ухвала, чи ні. У випадку з журналістом, на жаль, такої можливості немає. Я думаю, що це якраз от недолік нашого процесуального закону. Тобто ми завжди вважали, що 162 стаття Кримінально-процесуального кодексу захищає журналістів, вказуючи, що їхні джерела є захищені, і що це таємна інформація. Вона стоїть на першому місці, власне, в цій статті.
Зараз ви вже бачите, може бути і навпаки в Україні.
Ну так,
на
зараз ми бачимо перемоги про те, Другого Майдану, так? Процесуальний закон має враховувати всі випадки, в тому числі і ці. Але тут я звертаю увагу ще й на рішення суду. Тобто ми всі зараз так зосередились на тому, що це прокуратура зробила, але насправді так. Це відбувається, такий доступ до речей і документів відбувається під контролем суду. І саме суд мав проконтролювати, чи насправді тут не порушується право журналістки на захист джерел інформації.
Час нашої розмови вичерпується, 5 хвилин буквально залишається, але чимало питань, зокрема, в нашій трансляції в соцмережі Facebook на сторінці «Ваша Свобода», на YouTube-каналі «Радіо Свобода», на YouTube-каналі «Радіо Свобода», в чаті, зокрема, Facebook. Іван Безушко констатує, деколи діяльність журналістів загрожує національній безпеці країни. Як в такому випадку діяти силовим структурам, пані Романюк? Ну, взагалі, зараз не про Наталку, звісно, і сама Наталка, ви знаєте, що цей прецедент, він небезпечний і важливий для всіх журналістів України.
Ну,
а
свобода,
якщо справді є загроза національної безпеці?
Якщо є загроза національної безпеці, то є відповідна стаття Кримінального кодексу України, і, в принципі, будь-яка демократична держава і недемократична мають такі статті. Свобода слова не є абсолютною категорією, і там, де починаються дійсно заклики до повалення конституційного ладу, до заклики до війни, це вже є кримінальний злочин. Ось. І що стосується, хочу на завершення сказати, те, що стосується справи Наталки Сідлецької, абсолютно підтримую свою колегу, пані Людмилу, стосовно того, що дійсно потрібно вносити зміни в законодавство і брати до уваги такі випадки, що джерела журналіста можуть бути розкриті. Можливо, в нас буде навіть такий прецедент, як поправка Сідлецької до законодавства, до Кримінально-процесуального кодексу. Очевидно, що це потрібно робити. І однозначно ця справа це дуже великий удар по довірі до незалежної судової системи, до незалежності правоохоронних органів.
Ну, як лапки ви кажете, не берете слова, ці прикметники незалежно берете
п'ятий рік
лапки.
П'ятий рік після Другого Майдану. На жаль,
а справді, навіть якщо ти, пані Людмила, вам запитання це ж саме. Ну, будуть ідеальні закони, я не знаю. Буде поправка Наталки, будь-кого з відомих українських журналістів. Але ж закони можуть бути просто бездоганні, а виконання інше. Ні?
Звичайно, буває так. Українські закони завжди були не такими поганими. Я скажу більше, що українське законодавство, яке стосується медіа, свобод, є достатньо ліберальним. Журналісти, правозахисники об'єднуються, от, наприклад, нещодавно, буквально вчора, да, чи позавчора, було, знову ж таки, намагання винести до Ради закон 6688, який стосується свободи інтернету. І цього не відбулося саме через консолідовану позицію правозахисників і журналістів, я вважаю. Щодо застосування законів, так, за це справді відповідає судова гілка влади. І я би з вами не погодилась про те, що незалежність треба брати в кавички чи в лапки.
А, будь ласка, розвійте.
Да, тому що я залишаюся прихильником тієї думки, що, незважаючи на негаразди в судовій системі, ця система намагається очищуватись. Не всі судді, ми не можемо говорити про те, що всі судді погані. Я вважаю, що суд – це та інституція в демократичному суспільстві, яка є публічною і яка єдина здатна вирішувати наші спори відповідно до процедурних моментів. Тобто те, що ми маємо зараз, у нас немає процедурної можливості звернутися до суду за апеляцією до цієї ухвали, і це шкода. Але насправді, якби така можливість була, тоді б ми на публічному форумі змогли щось довести. І тому існування процесуальних законів, які би забезпечували можливість на відкритому форумі захищати свої права, ця можливість повинна користуватися повагою. Тому я вважаю, що незважаючи на всю зраду, яку пишуть про суди, суди залишаються тією інституцією.
Але ви самі сказали, пані Людмило, перед цим в нашому ефірі, що передусім при всій значимості, значущості законів, судів, які все ж таки ви бачите, це реформується в Україні, передусім має бути апеляція до міжнародних от, громадських організацій, інших
якщо
журналістських.
Якщо суди України, ну, національні суди не справляються в будь-якій справі, тоді, безумовно, у кожного громадянина є можливість звернутися до міжнародних інституцій. Але перед тим, як звернутися до міжнародних інституцій, ця справа повинна бути вирішена в Україні. І повинні бути використані всі можливості саме тут.
Ще раз наголошу, наше прохання взяти участь у прямому ефірі програми «Ваша свобода» щодо отримання силовиками доступу до інформації щодо телефонного спілкування головного редактора схем Наталки Седлецької, речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган не дала відповіді, а прес-секретар Генпрокуратури України Андрій Лисенко зауважив, що він...